τώρα την μεγάλη τεσσαρακοστή, αγαπητή μου. Πολύ συχνά ακούεται η μικρά εκείνη κατανυκτική προσευχή του Αγίου Εφραίμ, η οποία συνοδεύεται και με γονικλησία: Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσ. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δόρισέ μη του οράντα εμά πτέσματα και μη κατακρίνην των αδελφών μου. Όσοι ως πατήρ αισθάνεται ότι όταν αυτές οι πρώτες τέσσερις κακίες, που είναι το πνεύμα της αργίας, της περιεργίας, της φιλαρχίας και της αργολογίας, και εν συνεχεία η επίτευξη των άλλων τεσσάρων αρετών, όπως είναι η σοφροσύνη, η ταπεινοφροσύνη, η υπομονή και η αγάπη, τότε θα επιτύχει κανείς ικανοποιητικά πνευματικά επίπεδα. Σαν κλειδί όμως αυτών των τεσσάρων αρετών προς επιτυχία των και των τεσσάρων κακιών προς αποφυγήν των, προς περικοπήν των, θέτει την αυτογνωσία. Γι' αυτό λέγει: Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράντα εμά πτέσματα. Βοήθησέ με, χάρισέ μου το να μπορώ να ειδώ τα δικά μου τα πτέσματα και έτσι με τον τρόπον αυτόν να αποφύγω και την κατάκριση των άλλων και τη δική μου την προκοπή. Η όλη προσευχή, όπως αντιληφθήκατε, αρχίζει με μία επίκληση προς τον Κύριον της ζωής: Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου. Πραγματικά έχει πάρα πολύ σημασία αυτό, διότι μόνον ο Κύριος της ζωής είναι ο γνώστης της ανθρωπίνης κατασκευής. Κανείς δεν γνωρίζει, ούτε ο ιατρός, ούτε ο φιλόσοφος, ούτε ο κοινωνιολόγος, ούτε εγώ ο ίδιος τον εαυτόν. Κανείς δεν γνωρίζει τόσο όσο γνωρίζει ο κατασκευαστής μου, και ο κατασκευαστής μου είναι ο Κύριος της ζωής μου, είναι αυτός ο οποίος με εδημιούργησε. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, πολλές φορές όταν αναρωτιόμαστε τι ωφελεί τον άνθρωπο ή τι είναι ικανό να τον κάνει να αρρωστήσει, βεβαίως δεν θέλω να πω ότι θα απορρίψω με την γνώμη μιας πείρας που έχουν οι άνθρωποι, αλλά εφόσον όμως αυτή η πείρα που έχουν οι άνθρωποι, όπως η ιατρική πείρα, η κοινωνική πείρα και ούτω καθεξής, εφόσον αυτή η πείρα θα έρχεται, θα απορρέει από αυτό το οποίο λέγει και εντέλεται ο Θεός Δημιουργός μου. Ένα μικρό παράδειγμα. Πρέπει ή δεν πρέπει, συνηθισμένο ερώτημα για ένα νέον άνθρωπο, κυρίως για τον έφηβον, πρέπει ή δεν πρέπει να μείνω εν παρθενία στα νεανικά μου χρόνια? Η απάντηση: ο κόσμος λέγει όχι. Πάρα πολλοί ιατροί, όχι όλοι, δόξα τω Θεώ, λέγουν όχι. Πολλοί κοινωνιολόγοι και εκπαιδευτικοί και ψυχολόγοι, όχι όλοι ευτυχώς, λέγουν όχι. Τι λέγει ο Χριστός, ο κατασκευαστής μου? Ο κατασκευαστής μου, ο οποίος γνωρίζει τη μάρκα μου και τη δομή μου και τη λειτουργία μου όσο κανένας άλλος, μου λέγει: θα μείνεις εν παρθενία μέχρι το γάμο. Ποιον θα ακούσω? Προφανώς τον Κύριον της ζωής μου. Συνεπώς αποτείνομαι προς τον Κύριον της ζωής μου. Κύριε και δέσποτα της ζωής μου. Διότι εσύ που μου έδωκες σήμερα την φυσική ζωή, σε σένα ελπίζω ότι θα μου δώσεις και την πνευματική ζωή και την αιωνία ζωή. Διότι ποια η αξία το να επιτύχω την φυσική ζωή, την βιολογική ζωή με τα εντάλματα των ανθρώπων και χάσω την αιωνία ζωή που σε σένα υπάρχει? Καλό λοιπόν θα ήταν να αρχίσουμε αυτήν την προσευχή με από το κλειδί της επιτυχίας της, που είναι η αυτογνωσία. Διότι αν θέλει ο Θεός, στη σειρά των παρασκευών της ακολουθίας των χαιρετισμών προς την Θεοτόκον, θα αναλύσουμε αυτήν την προσευχή. Γι' αυτό κάνοντας αρχή απόψε, ερωτούμε από πού θα αρχίσουμε. Προφανώς από το κλειδί της επιτυχίας. Ποιο είναι αυτό? Είναι η αυτογνωσία. Κύριε και δέσποτα της ζωής μου, συγγνώμη, Κύριε, ναι Κύριε Βασιλεύ, δόρισέ μη του οράν τα αιμά πτέσματα. Δόρισέ μου το δώρο σου αυτό το ανεκτίμητο, να μπορώ να ειδώ τα δικά μου τα πτέσματα. Με άλλα λόγια, βοήθησέ με να έχω αυτήν την αυτογνωσία. Αλλά αυτή η αυτογνωσία, αγαπητοί μου, πράγματι αποτελεί κλειδί. Οι αρχαίοι Έλληνες το είχαν κατανοήσει αυτό. Γι' αυτό και υπήρχε στην μετόπη του μαντίου των Δελφών εκείνο το περίφημο ρητόν: γνώθη σ' αυτόν, γνώριζε τον εαυτόν σου. Γιατί πράγματι αποτελεί κόμβων όλων των περιπτώσεων του ανθρώπου και των ενεργειών του. Οι πατέρες έλεγαν τούτο: αρχή σωτηρίας το επιγνώνε την άε αυτόν. Η αρχή της σωτηρίας είναι σε κάποιον το να αρχίσει να έχει επίγνωση του εαυτού του, να ξέρει δηλαδή πού ακριβώς βρίσκεται, ποια είναι η όλη του κατάσταση, ποιος είναι αυτός ο ίδιος. Αγαπητοί μου, ξέρετε ότι ο άνθρωπος εξερευνά τα βάθη των ουρανών, εννοείται των φυσικών ουρανών, εξερευνά την γη, τα βάθη των θαλασσών, ισχωρεί μέσα σε ζούγκλες και άβατους τόπους που ποτέ άνθρωπος δεν επάτησε. Και όμως δεν έχει εξερευνήσει αυτόν τον ίδιο τον εαυτόν του. Καταρχάς η ανθρωπότητα δεν εξερεύνησε αυτό το «ον» που λέγεται άνθρωπος. Και ύστερα ο κάθε άνθρωπος δεν έχει εξερευνήσει αυτήν την τέρα ιγκόγνητα, αυτήν την άγνωστη γη, την άγνωστη χώρα. Δεν την έχει εξερευνήσει ανεξερεύνητη. Μας το λέγει η ψυχολογία αυτό, ότι ο άνθρωπος δεν έχει εξερευνήσει τον εαυτόν του. Μας το λέγει όμως και ο Λόγος του Θεού, κυρίως ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να έχουμε μία στροφή προς τα μέσα. Αυτή η στροφή προς τα μέσα θα μας κάνει να ειδούμε ακριβώς ποια είναι η κατάστασή μας, ποιος είμαι εγώ, να ανακαλύψω το εγώ μου. Το αφήνω και ενεργεί, όπως ενεργεί, παθιασμένο, κουβαλάει μαζί του όστρακα και κελίφι και του κόβουν την ταχύτητά του στο δρόμο του. Εμφανίζεται κακομυριασμένο, κακοποιημένο, που μπορεί ακόμη να δημιουργήσει και το γέλιο των άλλων ανθρώπων. Και όμως εγώ ποτέ δεν έκανα τον κόπο να κοιτάξω αυτό το εγώ μου, να δω ποιος είμαι και πώς κινούμε, πώς με βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι, πώς με βλέπει ο Θεός. Είναι η επιστήμη των επιστημών και η τέχνη των τεχνών να γνωρίσω τον εαυτόν μου. Και αν ακριβώς, αγαπητοί μου, αν ακριβώς πάσχομαι σαν άνθρωποι και σαν κοινωνίες, είναι ακριβώς αυτή η απουσία της αυτογνωσίας. Εάν πάσχω, είναι γιατί δεν ξέρω ποιος είμαι εγώ. Εάν η κοινωνία πάσχει, είναι γιατί οι διοικούντες, οι κυβερνώντες, πάντοτε οι προϊστάμενοι, εκείνοι οι οποίοι προϊστάνται κάποιας ομάδος ανθρώπων, είναι γιατί δεν εγνώρισαν τον άνθρωπο, και δεν εγνώρισαν τον άνθρωπο επειδή δεν εγνώρισαν τον εαυτόν του, τον εαυτόν του. Πώς θα γνωρίσω τον άλλον άνθρωπο? Δεν θα τον ψαχουλεύω να τον γνωρίσω, ούτε φυσικά τον βάλω στη χημική ανάλυση, ούτε στο τραπέζι θα λέγαμε της ανατομίας. Θα τον γνωρίσω τον όποιον άλλον άνθρωπο εάν καθίσω στο σκαμνί των εαυτών μου και αρχίσω να αναλύω τον εαυτόν μου. Από τη στιγμή που θα αναλύσω τον εαυτόν μου και θα γνωρίσω τον εαυτόν μου, τότε εγνώρισα όλους τους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους. Από εδώ θα ξεκινήσει και η αγάπη, από εδώ θα ξεκινήσει και η φιλανθρωπία, από εδώ θα ξεκινήσουν όλες οι αρετές. Πραγματικά από την αυτογνωσία ξεκινούν όλες οι αρετές. Όταν όμως θα ξεκινήσω, αγαπητοί μου, να ερευνώ τον εαυτόν μου, αναμφισβήτητα δεν θα πρέπει να υποστώ μία, θα λέγαμε έτσι, λάμψη στα μάτια μου από κάτι που υπάρχει μέσα στην ανθρώπινη ψυχή και της κατασκευής της, λάμπη. Να αρχίσω φερυπίν να γοητεύομαι με τας πολυπλόκους λειτουργίας του μυαλού μου. Αν μάλιστα τύχει να είμαι και μορφωμένος άνθρωπος, βλέπω τις δεδαλώδεις σκέψεις που κάνω και αρχίζω να υφίστεμαι ένα είδος ναρκισισμού, να αυτοθαυμάζομαι. Αυτό δημιουργεί μια κατάσταση ψευδή βεβαίως αυτογνωσίας. Δεν είναι αληθινή αυτογνωσία. Όπως λέγουν οι πατέρες, ότι η ψυχή αθεαυτής έχει το κάλος της. Και όταν εγώ δω το κάλος της ψυχής μου αθεαυτής, από μόνη της, από κατασκευή της, τότε αρχίζω να γοητεύομαι. Δεν θα κοιτάξω το κάλος, θα με παρασύρει αν δω το κάλος της ψυχής, αλλά θα ειδώ τις πληγές της. Θα αντιπαρέρχω τα κάλλη της ψυχής, τις δυνατότητες του νου μου, της καρδιάς μου, της βουλήσεώς μου. Θα τα βάλω στην άκρη αυτά και θα προσπαθήσω να ειδώ τα έλκη της ψυχής μου. Θα κατέβω στη συνείδησή μου και θα αρχίσω ατέγκτος, κριτής και αδυσόπιτος, διότι ξέρει η συνείδηση του πεπτοκότος ανθρώπου να δημιουργεί, όπως λέγει η ψυχολογία, μηχανές. Και τότε θα αρχίσουν οι μηχανές και θα μου λέγει ένας μηχανισμός ότι αυτό είναι έτσι και εκείνο είναι έτσι, και θα αρχίσει να δικαιολογείται η συνείδηση. Θα είμαι άτεγκτος κριτής. Θα κρίνω τη συνείδησή μου με βάση και κριτήριο πάντοτε των λόγων του Θεού. Δεν θα αρκεστώ να μείνω στην συνείδησή μου, εις το τι έπραξα και δεν έπραξα, αλλά θα κατέβω και εις τας εφέσεις της ψυχής μου και εις τις ροπές της ψυχής μου που είναι κάτω από τη συνείδησή μου ή δίπλα στη συνείδησή μου. Γιατί όπως ξέρετε, από τη στιγμή που ο Αδάμ ημάρτησε, δημιουργήθηκε το διαβόητον υποσυνείδητον. Υποσυνείδητον δεν είχε ο Αδάμ, είχε μόνο συνείδηση. Από τη στιγμή που είπε εις τον Θεόν, που είπε όχι εγώ, η γυναίκα που μου έδωσες, αυτή μου έδωσε τον καρπόν και έφαγα, σημαίνει ότι την ενοχή, τη συνειδησεώς του, δεν την παραδέχθηκε, αλλά την επέριψε εις τον Θεόν. Και συνεπώς, αφού επέριψε εις τον Θεόν την ενοχή του, σημαίνει ότι πια την έβαλε πλάι στη συνείδηση την ενοχή. Δηλαδή τη στιγμή εκείνη τη στιγμή δημιουργήθηκε η παρασυνείδηση, δηλαδή αυτό που λέμε σήμερα υποσυνείδητο. Θα ερευνήσω και αυτό. Είναι εκείνο που σας είπα προηγουμένως, ότι δημιουργεί η συνείδηση μηχανές για να κρύπτει το υποσυνείδητο, αλλά και τον εαυτόν της ακόμα να κρύπτει. Θα κατεβώ και εις αυτό το υποσυνείδητο να κρίνω τον εαυτόν μου, και τότε θα πω Αθανάσιε, είσαι αυτός και λυπούμε για λογαριασμό σου που είσαι και κληρικός. Λυπούμε. Έχεις αυτό, εκείνο, αυτό το πάθος, εκείνο το πάθος, αυτήν την έφεση, εκείνη, αυτήν την ροπή, εκείνη. Ίσως να μην το διέπραξες ποτέ, αλλά είσαι ακάθαρτος. Βέβαια θα σωθώ εάν δεν διέπραξα εκείνο που έχω στο υποσυνείδητό μου ή στη συνείδησή μου. Θα σωθώ. Αλλά για να γίνω Άγιος πρέπει να καθαρίσω και την συνείδηση και το υποσυνείδητο. Αυτό έκαναν εξάλλου στην έρημο οι Άγιοι. Και εκεί κατηνάλωσαν τη ζωή των, στο να καθαρίσουν την συνείδηση και το υποσυνείδητο, αν ήταν δυνατόν να το εξαλείψουν και να επανέλθουν εις την αρχαίγονον κατάσταση των προπτωτικών Αδάμ. Και ο προπτωτικός Αδάμ δεν είναι παρά ο Ιησούς Χριστός, ο νέος Αδάμ. Είναι ο εν Χριστώ άνθρωπος. Αυτός είναι ο εν Χριστώ άνθρωπος. Και ελάτε να μου πείτε αν έχουμε να κάνουμε δουλειά ή όχι. Και ελάτε να μου πείτε αν υπόθεση το να ζήσω πνευματική ζωή. Μην απογοητευόμεθα, αν είναι εύκολο. Και αν είναι υπόθεση μιας μέρας ή ενός έτους. Έτσι, πραγματικά, θα αρχίσω να βλέπω τον εαυτόν μου. Αλλά το να δω τον εαυτόν μου, αγαπητοί μου, πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο δικό μου έργο. Είναι και έργο του Θεού. Είναι έργο της χάριτός του. Γι' αυτό το λόγο κάνω προσευχή και του λέγω: ναι, Δέσποτα Βασιλεύ, δώρισέ μου του οράντα εμαπτέσματα. Δώσ' μου αυτό το δώρο να μπορώ να βλέπω. Είναι συνεπώς ο μεγάλος προβολέας. Όπως τα λέγαμε, είναι ένα σκοτεινό σπίτι, ένα σκοτεινό δωμάτιο είναι ο εαυτός μου. Βέβαια έχω τη διάθεση να το ψαχουλέψω, αλλά ενώ ψαχουλεύω εδώ δεν έχω εικόνα του όλου χώρου. Έχω ανάγκη φωτός. Αυτό το φως που θα διαβγάσει αυτών των σκοτεινών χώρων είναι το φως του Θεού, είναι η χάρη του Χριστού. Και τότε θα μου φωτίσει τον χώρο αυτόν και τότε θα είδω ποιος είμαι. Μάλιστα, επειδή γνωρίζει ο κατασκευαστής μου ο Χριστός ότι όταν ρίξει άπλετον φως στη συνείδησή μου θα τρομάξω, ακούστε το αυτό, θα τρομάξω και υπάρχει ο κίνδυνος να απογοητευθώ. Γι' αυτό ρίπτει λίγο φως. Κάποτε σε ορισμένες γωνιές της συνειδήσεως, κάποτε σε όλο το χώρο της συνειδήσεως, αλλά ξεκινάει ως αμυδρόν φως και όσο προχωρά το φως αυτό αυξάνει. Εγώ το έχω δει αυτό σε πάρα πολλούς ανθρώπους όταν εξομολογούνται. Σήμερα μου λέγουν τα αλφα μαρτήματα και λέγουν δεν έχουν τίποτα. Λένε αλήθεια. Ύστερα από λίγο έρχονται, λίγο καιρό, αφού ακούνε λόγο Θεού, δηλαδή έρχεται η χάρη του Θεού, τότε βλέπουν και άλλα πράγματα. Και έρχονται και λένε αυτά δεν τα είχα δει άλλοτε. Και συνεχώς λέγουν και βγάζουν και βγάζουν και βγάζουν. Γιατί τώρα αρχίζουν να τα βλέπουν, γιατί τώρα φωτίζει τον χώρο της συνειδήσεως ο Θεός. Είναι ανάγκη λοιπόν να παρακαλέσουμε τον κατασκευαστή μας να μας δώσει τη χάρη του να μπορούμε να βλέπουμε εκείνα τα οποία υπάρχουν μέσα μας. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμεθα. Θα έλεγα εμπόνος επιμόνος με τα δακρύα. Αυτό το οράν, δώρισέ μου του οράν τα αιμαπτέσματα, αυτό το οράν, το βλέπειν, δηλαδή αυτό το μάτι της ψυχής, πρέπει να έχει υγεία. Γι' αυτό πρέπει να παρακαλάμε το Θεό να μας δίδει υγιές μάτι ψυχής. Αυτό το υγιές μάτι της ψυχής είναι θεμελιώδους σημασίας, θεμελιώδους. Είναι όπως ακριβώς το να πρέπει να γίνω καλλιτέχνης ή να γίνω άνθρωπος επιστήμης και παρατηρήσεως και πειράματος και να μην έχω μάτια. Πώς είναι δυνατόν? Είπα παρατηρήσεως και να μην έχω μάτια. Είναι αδιανόητο πράγμα. Πρέπει λοιπόν να έχω μάτια, και όχι μάτια, αλλά και καλά μάτια. Και μάλιστα μάτια που να μην μου δημιουργούν ψευδαισθήσεις, αλλά να έχω μάτια που να βλέπουν εξ αντικειμένου, σωστά, με ακρίβεια. Λοιπόν, αυτό το μάτι της ψυχής, δωρησίμι του οράντα εμαπτέσματα, το να βλέπω τα πτέσματά μου, τα αμαρτήματά μου, είναι όπως σας εξήγησα, ανάγκη να είναι υγιές. Πώς θα ξεκινήσει αυτό, πώς δηλαδή θα γίνει το μάτι υγιές, αν υποτεθεί ότι δεν είναι υγιές? Εκείνο που κάνει το μάτι της ψυχής υγιές είναι η ταπεινοφροσύνη. Είναι η ταπεινοφροσύνη. Να σας πω ένα ωραίο από τον Άγιο Μάρκο τον Ασκητή. Λέγει το εξής: ο ταπεινόφρον και έργων έχων πνευματικών, αναγινώσκοντας θείας γραφάς, πάντα εις εαυτόν νοήσει και ούκ εις έτερον. Ο ταπεινός άνθρωπος όταν διαβάζει, λέγει, την Αγία Γραφή, ό,τι καταλαβαίνει, ουδέποτε λέγει «Α, αυτό είναι για τους άλλους», αλλά λέγει «Αυτό είναι για μένα». Δηλαδή τι αποκτά? Αυτογνωσία. Πώς αποκτά την αυτογνωσία? Όταν έχει ταπείνωση, ο ταπεινόφρον άνθρωπος. Μεγάλο πράγμα. Αγαπητοί μου, είναι μεγάλο πράγμα. Ας προσέξουμε το θέμα αυτό. Στον εγωιστή πείτε ό,τι θέλετε, δεν βλέπει τίποτα. Είναι τυφλός. Ο εγωιστής είναι τυφλός. Είναι τυφλός. Όπως και αυτός που δεν έχει αγάπη είναι τυφλός, και αυτός που δεν έχει ταπείνωση είναι τυφλός. Πείτε του ό,τι θέλετε, δεν βλέπει. Δεν σας κοροϊδεύει, δεν βλέπει. Δυστύχημα. Αλλά εάν δω τον πραγματικό μου εαυτόν, τότε θα αντιληφθώ ότι έχω πολλά πράγματα να κοιτάξω. Και τότε, τότε δεν έχω καιρό να κοιτάξω τον άλλον άνθρωπο. Και αν δεν έχω καιρό να κοιτάξω τον άλλον άνθρωπο, τότε δεν θα κατακρίνω. Ή από μία στοιχειώδη αυτογνωσία, στοιχειώδη, θα πω «Μα και εγώ είμαι το ίδιο πράγμα. Αν αυτός κάνει σήμερα αυτό, γιατί εγώ δεν θα το κάνω αύριο? Ποιος μου το εξασφαλίζει? Και αν ακόμη ψάξω, θα βρω ότι και εγώ έχω στοιχεία που αν βρεθώ στις συνθήκες που αυτός βρέθηκε, δεν ξέρω και εγώ τι μπορεί να κάνω. Διαβάζω ένα έγκλημα, διαβάζω για μία κλοπή, διαβάζω για μια πράξη βίας, οποιασδήποτε φύσεως. Ποιος μου λέει εμένα αν βρεθώ κάτω από τις ίδιες συνθήκες δεν θα κάνω το ίδιο? Αδελφέ μου, αυτό το εξασφαλίζεις για τον εαυτό σου ότι δεν θα το κάνεις? Εάν το εξασφαλίζεις και είσαι σίγουρος να το ξέρεις, μέτρων και κριτήριων, δεν έχεις αυτογνωσία. Για όλους τους ανθρώπους είναι όλα δυνατά. Εγώ μπορώ να κάνω εγκλήματα, γιατί δεν μπορώ να κάνω? Αν με εγκαταλείψει χάρις του Θεού, γιατί δεν μπορώ να κάνω? Γι' αυτό το λόγο ας λέμε όλα μπορώ να τα κάνω, μόνο η χάρις του Θεού αν με φυλάξει, τότε δεν θα κάνω εκείνα τα οποία σήμερα βλέπω στον άλλον και τρομάζω. Θα έλεγα για μια καλή γυναίκα που είναι νοικοκυρά και έχει το σπίτι της πολλή δουλειά να κάνει. Όταν κάθεται και φτιάχνει το σπιτικό της και πάντα έχει μια απασχόληση μέσα στο σπίτι, θα εξετάσει τις γειτόνισσες στο σπίτι σε ποια κατάσταση καθαριότητας βρίσκεται ή όχι? Αναμφισβήτητα όχι. Γιατί έχει να κοιτάξει το δικό της το σπίτι. Γιατί ακριβώς έχει δουλειά πολύ να κάνει. Έτσι και εδώ δεν θα ερευνήσω τον άλλον, δεν θα ψάχνω τον άλλον, τον εαυτόν μου. Τον εαυτόν μου μόνο θα βλέπω, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι αν δω κάτι στον άλλον θα του το διορθώσω. Διότι αυτή τη στιγμή, αν εγώ επί παραδείγματι ως πνευματικός σου πω, αδελφέ μου, αυτό το πράγμα έχεις, δεν σε κατηγορώ. Εδώ απλώς σου λέγω κάτι για να το διορθώσεις και εσύ, που το βλέπω εγώ και δεν το βλέπεις εσύ. Σημαίνει λοιπόν ότι εξετάζω τον εαυτό μου και μένω στον εαυτό μου. Δεν σημαίνει ότι δεν θα βοηθήσω τον άλλον να διορθωθεί. Άπαγε κάθε άλλο, δεν το εννοούμε αυτό. Αλλά όταν ακριβώς μπορώ να βλέπω τον εαυτό μου, όπως είναι και η παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου, θυμηθείτε τι, ο τελώνης έβλεπε μόνο τον εαυτό του, ο Φαρισαίος έβλεπε τον άλλον και όχι τον εαυτό του. Φοβερό πράγμα. Όταν τελικά αποκτήσω την αυτογνωσία, τότε αναμφισβήτητα οδηγούμε, αγαπητοί μου, στο να αποκτήσω όλες τις αρετές: την πίστη, την ελπίδα, την αγάπη, την προσευχή. Αναφέρω τις κεφαλαιώδεις αυτές και θεολογικές αρετές. Λέγει ο Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: ουδέν Κρήτον του γνώνε την οικίαν ασθένειαν και αγνωσίαν, ουδέν χείρον του ταύτα αγνοήν. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να γνωρίζεις ποιος είσαι, την οικία σου ασθένεια. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να αγνοείς ποιος είσαι. Δεν υπάρχει. Τέλος, πρέπει να σας πω και κάτι. Ο αληθινός άνθρωπος, ο ταπεινός άνθρωπος, όταν κοιτάζει τον εαυτόν του και βρίσκει τα λατώματά του, έχει βεβαίως και αρετές. Δεν τίθεται θέμα. Τι κάνει? Όπως κοιτάζει τον εαυτόν του, ο Θεός κάνει το εξής. Βάζει το χέρι του μπροστά και κρύβει τα καλά. Του λένε οι άλλοι άνθρωποι, κοίταξε, έχεις αυτό το καλό. Έχει βάλει το χέρι του όμως εκεί ο Θεός και δεν βλέπει αυτός, για να μην υψηλοφρονήσει, τον προστατεύει ο Θεός και του κρύπτει τα καλά ή μικραίνει τα καλά. Εάν οι άνθρωποι επιμένουν στο σημείο αυτό του να δουλεύουν τα καλά του, τότε είναι ως να τον ρίπτουν εις τα χέρια του διαβόλου τον άνθρωπον αυτόν. Και τέλος, ο Όσιος πατήρ Θεόδωρος λέγει τα εξής θαυμάσια. Το δεσποτικόν λόγιον επινούν έχε, το δούλος αχρίος είναι και μήπο την εντολήν πεπληροκένε. Έχει πάντα στο νου αυτό που είπε ο Χριστός. Είμαι δούλος αχρίος και οφείλω να εκπληρώσω τις εντολές του Θεού. Το όντι, το όντι γάρ, εφόσον εν το παρόντι βίο εσμέν, όσο ακόμη είμαι στον παρόντα βίο, ούπο της εξορίας ανακεκλίνεθα, αλλά κμήν επί των ποταμών Βαβυλώνος καθεζόμεθα. Όσο ακόμη ζούμε, δεν έχουμε ανακληθεί από την εξορία την Βαβυλωνιακή. Είμαστε ακόμη εκεί στις ακτές της Βαβυλώνου, του Εφράτου ποταμού, και κλαίμε την εξορία μας. Ακμήν περί την Αιγύπτιον πληθουργίαν ταλαιπωρούμεν μήπο την γην της επαγγελίας θεασάμενη. Ακόμη είμαστε εις την γην της σκλαβιάς στην Αίγυπτο, την πνευματική Αίγυπτο, και τα έργα μας είναι η πληθουργία, όπως τότε οι Εβραίοι ως δούλοι στον Φαραώ, και εργαζόμεθα τα έργα τα καθημερινά και είμεθα σκλάβοι. Όσο λοιπόν ακόμη είμεθα στην παρούσα ζωή και η γη της επαγγελίας είναι μακράν, ας ταπεινοφρονούμε. Ας έχουμε λοιπόν αυτή την αυτογνωσία. Ας λέμε ότι είμεθα δούλοι αχρίοι. Επειδή ούπο εξεδισάμεθα των παλαιών άνθρωπων, των φυρώμενων κατά τας επιθυμίας της απάτης, ούπο εφορέσαμε την εικόνα του επουρανίου, έτιγαρ την εικόνα του χωικού φορούμεν, ουκ έχουμε τίνην οδόν καυχήσεως, αλλά δακρύην οφείλωμεν δεόμενη του δυναμένου σώζην ημάς. Φορούμε ακόμα την εικόνα του χωικού, του χωματένιου ανθρώπου. Δεν τίθηκαμε ακόμα την εικόνα και τη φορεσιά του επουρανίου ανθρώπου. Πώς λοιπόν θα καυχηθούμε? Τι θα πούμε? Ότι είμεθα ό,τι? Τίποτα. Να κλάψουμε, να στραφούμε στον εαυτό μας, να δούμε τον πραγματικό εαυτό μας, για να μπορέσουμε να σωθούμε. Αγαπητοί μου, πράγματι είναι αναγκαιοτάτη αυτή η στροφή προς την αυτογνωσία. Λέγει πάλι ο Ησύχιος ο πρεσβύτερος το θαυμάσιο που είναι και γεωγραφικό. Ουέ της απολελοκώσει, της απολόλεκώσει την καρδίαν φυσή. Και τι ποιήσουσιν όταν επισκέψετε Κύριος? Δύο σπουδαστέων ημίν αδελφοί, αλίμονος εκείνους που έχασαν την καρδιά τους, αλίμονος εκείνους που έχασαν την καρδιά τους, και τη χάνουν όταν δεν έχουν αυτογνωσία. Και όταν θα έρθει ο Θεός να κρίνει την καρδιά, τι θα κάνουν τότε? Δύο σπουδαστέων αδελφοί. Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, λέγει εδώ ο Όσιος Ησύχιος, είναι ανάγκη να φροντίσουμε να κατακτούμε δια της αυτογνωσίας την καρδιά μας.